Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim majetet nga Kurani Famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم.
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Për kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Pëtuesh Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën Shqipe. Vijojmë gjërësisht me lajmet. Vendimi i ri i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Gazën. Të njëjtën më 29 mars, gjyqtarët e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë urdhëruan një zëri Izraelin të marrë të gjitha masat e nevojshme dhe efektive për të siguruar mbërritjen pavones të ushqimit bazë për banorët palestinez të Gazës. Në rendin e tyre, ata shkruan: "Kjo gjykatë vëren se palestinezët në Gaza jo vetëm po përballen me rrezikun e urisë, por edhe me zinë e ushqimit. Këto masa të reja u morën me kërkesë të Afrikës së Jugut dhe si pjesë e ankesës së vendit kundër Izraelit. Kjo gjykatë më herët kishte njoftuar se do të shqyrtojë çështjen e gjenocidit të palestinezëve në Gaza nga Izraeli." Delegacioni i Afrikës së Jugut në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë përshëndeti urdhën e kësaj gjykate drejtuar regjimit sionist për t'i dhënë fund zi së bukës në Gaza. Zëdhënësi këtij bordi tha: "Urdhri i ri i gjykatës kërkon që Izraeli të bashkëpunojë me Kombet e Bashkuara." Vendimi i ri i gjykatës përfshin gjithashtu bashkëpunimin e Izraelit me Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punën për palestinezët. Natyrisht, Izraeli nuk do të zbatojë urat e gjykatës, kështu që aleatët e tij do të duhet të bëjnë presion mbi të. Vendimi i gjyqtarëve të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është në lidhje me veprimet kriminale të regjimit sionist në kuadër të përdorimit të urisë kundër popullit të shtypur të Gazës. Izraeli me dritën jeshile të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si mbështetës i tij më i rëndësishëm, i cili ka ofruar ndihmë të gjerë politike, ekonomike dhe ushtarake për Tel Avivin në muajt e fundit, është përfshirë hapur edhe në gjenocidin e banorëve të Gazës, duke kryer sulme të përditshme intensiva ajrore, toksore dhe dëtare kundër tyre, duke mos respektuar as të drejtat më elementare të njeriut. Një nga aspektet e kësaj qasje antinjerëzore është uria e qëllimshme e popullit të Gazës. Para kësaj, të paktën një katërta e popullsisë së Gazës ishte uritur dhe në prag të urisë, dhe tani kjo situatë është bërë shumë e keqe dhe shumë fëmijë kanë vdekur prej saj. Amerika, si mbështetës i kryesor i Izraelit, nuk i ka bërë asnjë presion regjimit sionist për të hequr dorë nga politika e përdorimit të urisë kundër popullit të Gazës. Në vend të presionit real dhe jo vetëm kritikës së dukshme ndaj regjimit sionist për një armë pushim në luftën e Gazës, administrata Biden ka bërë një përpjekje serioze për të hapur rrugët ekzistuese, duke përfshirë kufirin Rafah, ku një numër i madh kamionësh që transportojnë ushqime dhe element bazë janë në pritje për të hyrë në Gaza. Gjithashtu janë marrë masa të tilla si plani për të ndërtuar një strehimor atje. Pas intensifikimit të presionit ndaj qeverisë Biden për shkak të mbështetjes së saj për Izraelin dhe përdorimit të urisë së popullit të Gazës nga Tel Avivi si një lev presioni, Amerika me gjithë mbështetjen e saj ndaj këtij regjimi në një emision propagandistik në prag të zgjedhjeve presidenciale të këtij vendi ka arritur të vendosë një votim duke abstenuar në rezolutën e kryer nga OKB-ja. Ndërkohë, intensifikimi të presionit ndaj qeverisë Biden për shkak të mbështetjes së saj për Izraelin dhe përdorimit të urisë së popullit të Gazës nga Tel Avivi si një lev presioni. Amerika me gjithë mbështetjen e saj ndaj këtij regjimi në një emision propagandistik në prag të zgjedhjeve presidenciale të këtij vendi, përdori avionet e saj transportues të ushtrisë për dërgimin ajror të ushqimeve dhe pajisjeve të tjera në Gaza si zgjidhje ndaj kundërshtimeve të Izraelit për mbërritjen e ndihmave në rripin e Gazës, dhe për dërgimin e ndihmave për nevojtarët. Pika e rëndësishme është se në javët e fundit Kombet e Bashkuara kanë dënuar Izraelin për këtë gjë, ndërkohë përdorimet të uriz dhe krijimin e zisë së bukës në Gaza me qëllimin për të vrarë sa më shumë palestinez dhe për t'i detyruar ata të largohen. Me gjitha të mbështetjen e saj,
nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare. Roli dhe pozicioni i gruas në lumturinë e Nevruzit. Në mendimin dhe kulturën iraniane, gruaja është simbol i lindjes, rritjes dhe dashurisë. Ajo përhap dashurinë dhe dashamirësinë e saj të sinqertë në kopshtin e shtëpisë dhe e bën të këndshme atmosferën familjare. Në nënashtrin me entuziazëm pëlhurën e kuqe. Drita e diellit që shkëlqen nga dritarja përkëdhel kadifete pëlhurës. Lulet shumë gjyrëshe të livandës dhe një tufë me lule e kanë bërë shtëpinë plot me aromë. Nëna është plot entuziazëm sepse dëshiron ta shtrojë sofrën e haftësinit në mënyrën më të bukur. Tashmë ka larë mollët e kuqe, ka pastruar hudhrat, ka përgatitur semanon dhe sumakun, dhe monedhat i ka vendosur në një tepsi. Me qetësinë e saj të këndshme, ajo ulet në tavolinë dhe vendos pasqyrën atje, si dhe Kur'anin, e një mbajtëse druri përballë pasqyrës. Më pas në të dy anët e pasqyrës, shandanët dhe ngjitur me shandanët, vendos me simetri dhe renditje të bukur, vazot me lule dhe livando. Pas kësaj nëna, në tryez vendos kupat e hafsinit në një rreth me shijen e saj unike dhe nën pasqyrë dhe në kuram. Unë sill kupat e tjera të tavolinës për të ndarë këtë entuziazëm, mol, uthull, semano, hudhra dhe elb dhe disa monedha floriri vendosen në kupat me duart delikate të nënës. Tani është radha e jeshillukut të festës. Jeshillukun e ka për nëna nga mbirja e kokrave të grurit. Ajo e vendos atë në mes të tavolinës dhe mes 7 kupave. Akuariumi me peshk të kuq dhe portokalli plotëson bukurinë e tryezës së haftësinit. Tani në pasqyrën shfaqet imazhi i Kur'anit dhe kupat e mbushura me dashurinë nëne dhe jeshillëku që simbolizon atë nën që është ëngjëlli më i lumtur në tokë.
Nëna më përqafon ngrohtësisht. Hap dritaren që me rrezet e diellit të fryjë në shtëpi një fllat pranveror e të na mbush hundët me aromën e festës. Me një buzëqeshje të kënaqshme të nonës, lulet në kopësh çelën ngadalë. Në mendimin dhe kulturën iraniane, gruaja është simboli lindjes, rritjes dhe dashurisë. Ajo përhap dashurinë dhe dashamirësinë e saj të sinqertë në kopshtin e shtëpisë dhe e bën të këndshme atmosferën familjare. Në një thënie të bukur, thuhet se kur një grua buzëqesh duket se i buzëqeshin të gjithë tullat shtëpisë. Vitaliteti i familjes varet nga vitaliteti i gruas dhe nënës së shtëpisë. Zoti e krijoi gruan kaq të bukur, e krijoi gruan si lule të butë, të duruar, si mali dhe si ujë, të rrjedhshëm dhe të dashur. Zoti jo vetëm që ka vendosur pjellorin tek një grua, por edhe e ka bërë atë rritës si një kopshtar dhe kultivues lulesh. Ai ka dhënë një gruaje kualifikimin për të qenë nën, dhe këtë pozitë ka konsideruar të lartë, dhe çmimin e të qenurit nën e ka futur si parajs. Në Kur'anin famullar, Zoti e prezanton gruan si sjellse të lehtësirave dhe qetësisë në familje, ndërsa martesën e konsideron arsye të arritjes së kësaj paqe. Lidhur me këtë, në ajetin 21 të surës Rum, thot, dhe nga faktet e madhështisë së ti, është që për të mirën tuaj, a i krijoj nga vetë loj juaj palën, gratë, ashtu që të gjeni prehjet e kato, dhe në mes jush krijoj dashuri dhe mëshirë. Në këtë, ka argumente për njerëzit që mendojnë. Ky ajet tregon se Zoti në martesë e cila është e shenjtë, ka vendosur një qetësi të veçantë për burrat dhe gratë. Një nga mënyrat që gratë të krijojnë paqe dhe gëzim në familje, është të sigurojnë momentet e lumtura. Kjo ndjenjë është më e theksuar në festa si Novruzi. Gratë iraniane i fillojnë aktivitetet e tyre në shtëpi përpara se të vi pranvera. Me ndihmën e bashkëshortëve dhe fëmijëve, fillimisht pastrojnë dhe rregullojnë të gjithë shtëpinë. Në këtë proces, të gjithë pajisjet shtesë dhe të papërdorura hiqen nga ambienti i shtëpisë. Kjo lehtëson akumulimin, redukton stresin dhe rrit komoditetin e shtëpisë, dhe siguron një atmosferë relaksuese për familjen.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Rregullimi dhe pastrimi i shtëpive para Nevruzit nga nënat dhe gratë iraniane. Në ditët e mbetura të pranverës, gratë jo vetëm që pastrojnë dhe zbukurojnë shtëpinë, por edhe me shpirtin e tyre artistik dhe të butë, ndërmarrin iniciativa dhe krijime interesante, të cilat zbusin atmosferën e shtëpisë dhe krijojnë një ndjenjë gjallërie dhe vitaliteti. Ndryshimi i dekorimit të shtëpisë, ndryshimi i ngjyrës së dhomave, blerja e çarçafëve shumë ngjyrëshe, blerja e luleve të freskëta dhe zbukurimi i shtëpisë, blerja e rrobave të reja për anëtarët e familjes dhe detyra të tjera janë zakonisht përgjegjësi e grave. Me një entuziazëm të veçantë gjatë ditëve të gëzuara të festës, ato përgatisin ëmbëlsira të ndryshme, ushqime të shijshme dhe pije freskuese, dhe kryojnë momentet më të lumtura dhe më të paharrueshme për familjen. Disa gra qepin mbulesën e tavolinës haftësin me punimet e tyre dhe zbukurojnë atë me fjongo. Të tjera bëjnë tasat e tyre haftësin me qeramik dhe zbukurojnë me piktura tradicionale. Disa gra gatuajnë vetë semanon e festës dhe uajapin të afërmve. Në përgjithësi janë femrat ato që bëjnë festën më të bukur dhe plotare. Ajtollah Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit, i cili ka pikpamje vlerësuese për gratë dhe familjen, thotë: "Sigurisht, roli i aftësive jetësore të nënës si menaxhere shtëpisë dhe familjes në shfaqjen e ngrohtësisë shpirtërore dhe të ndjenjës së freskisë nuk mund të ignorohet. Menaxhimi i lumturisë në shtëpi dhe krijimi i momenteve që të bëjnë të buzëqeshësh, të qeshësh, të jesh më i lumtur dhe të ndihesh më pozitiv është përgjegjësia e prindërve, dhe secili çift ka një rol të spikatur në lumturinë e jetës, por nëna është përpara për shkak të menaxhimit të ambientit të shtëpisë. Dhe në këtë fushë ajo është përpara burrit. Gruaja është ngritëse dhe e pasionuar dhe vazhdimisht ajo përpiqet. Ajo është mbështetës emocional i familjes dhe i kushton vëmendje shpirtrave dhe emocioneve të anëtarëve të familjes. Nëna është një pikëthese me të cilën të gjithë kanë një marrëdhënie më intime, dhe kur e shohin gazin e saj, ata gjejnë shpresën dhe gjallërohen. Nëse nëna mund të menaxhojë mirë mjedisin e shtëpisë dhe është e lumtur dhe me humor të mirë, ajo do të rrisë fëmijët e saj të lumtur dhe me shpirt të fortë. Nevruzit dhe festat e tij janë mundësia më e mirë për takime familjare dhe forcimin e marrëdhënieve mes fëmijëve dhe prindërve. Dhe gjatë këtyre ditëve, është sërish nëna ajo që mund të nisë biseda të sinqerta dhe të forcojë lidhjet emocionale familjare. Një nga problemet në botën e sotme për femrat që i pengon ato të jenë të lumtura dhe ta transmetojnë këtë gëzim tek familjarët është stresi. Psikologët besojnë se mënyra më e shkurtër për t'i bërë gratë të lumtura është të reduktoni stresin e tyre. Psikologët besojnë se roli i një burri në mbështetjen e grave dhe respekti i tyre reciprok luan një rol të rëndësishëm në uljen e stresit. Me mbështetjen e gjithanshme për gruan dhe fëmijët e tij, veçanërisht mbështetjen emocionale për gruan, një burr mund të lehtësoj stresin e saj dhe t'i jap paqe dhe lumturi. Fjalët e mira të një burri për një grua janë shumë efektive në uljen e stresit të saj. Lidhur me këtë, Imam Rezai alayhis salam ka theksuar një pikë të rëndësishme dhe interesante. Ai ka thënë: "Sa herë që burri i thot gruas të dua, në zemrën e gruas krijohet dashuri që nuk i del kur nga zemra." Shprehje e dashurisë verbale nga një mashkull është si një shkëndijë zjarri që ndez zemrën e gruas dhe rrit zjarrin e dashurisë në qenien e saj. Gruaja, si perëndeshë dashurisë së dashamirësisë, ja jep këtë dashuri burrit dhe fëmijëve të saj. Respekti ndërsjellët dhe respekti për njëri tjetrin tek bashkëshortët gjithashtu sjell gëzim dhe lumturi në jetë. Mirësjellja dhe respekti në familje reduktojnë stresin dhe imoralitetin, dhe fëmijët lulëzojnë në një mjedis larg fyerjeve dhe poshtërimeve. Nevruzi është një nga ditët e bukura të dashurisë. Në kohën e vitit të ri, familjarët urojnë njëri tjetrin për festën e Nevruzit dhe duke uruar dhe dhënë dhurata, shtojnë dashamirësinë dhe mbushin atmosferën me gëzim. Nevruzi është sërish një lloj respekti për ringjalljen e natyrës. Është një festë në të cilën femrat luajnë rolin më të bukur. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshin. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Ramazani, muaj i rasteve të reja.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183.
Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit special për muajin e bekuar të Ramazanit, me titull Ramazani, muaj i rasteve të reja. E lusim Zotin e madhëruar të pranoj adhurimet dhe agjërimin tuaj, e deri më tani të keni përfituar sa më shumë nga begatit dhe dobit e këti muaj të bekuar. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me falenderimin, dhe thamë se falenderimi i mirësive hyjnore është ky, që ta adhurojmë vetëm Zotin një, e të mos i bëjmë shok atij me asgjë dhe askënd tjetër. Mirë po, çfarë është adhurimi? Me të dëgjuar fjalën adhurim, ndoshta gjëja e parë që na vjen në mendje është imazhi i namazit dhe agjërimit. Sigurisht ky imazh nuk është i gabuar. Namazi dhe agjërimi janë format më të dalluara dhe më të qarta të adhurimit. Mirë po, këto veprime të dukshme përmbajnë në vetvete, në thelb dhe një të vërtetë të cilën Zoti i madhëruar e ka quajtur përmendje dhe kujtimi i Zotit. Në surën Tahan të Kuranit të shenjtë, ajeti 14 thuhet: Me të vërtetë, unë, Zoti, që përveç meje nuk ka Zot tjetër, prandaj më adhuroni mua dhe kryeni namaz për të më kujtuar mua. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor na ka informuar për një shmërinë e tij dhe na fton të adhurojmë atë. Zoti i madhëruar urdhëron që të kryejm namazin për të kujtuar Zotin. Prandaj thelbi dhe e vërteta e brëndshme e namazit është përmendja dhe kujtimi i Zotit. Dhe kjo brëndësi mund të manifestohet në të gjithë veprat tona të adhurimit. Në kohën kur të gjitha veprat tona marrin ngjyrë dhe aromë të përmendjes së Zotit të madhëruar, atëherë të gjithë çastet e jetës tonë do të shndrohen në adhurim. Zoti i madhëruar në disa ajete të surës Nur në Kur'anin e shenjtë thotë se drita e Zotit të madhëruar do të jetë në shtëpinë e atyre të cilët me asnjë punë dhe asnjë tregti nuk neglizhojnë përmendjen e Zotit dhe kryerjen e namazit dhe dhënien e zekatit. Të mençurit të cilët në çdo gjendje dhe në çfarëdo lloj rrethane e kujtojnë Zotin e madhëruar dhe kujtimin dhe përmendjen e Zotit i shtyn ata të mendojnë dhe reflektojnë në lidhje me sekretet e botës ekzistenciale. Dhe ky mendim dhe reflektim i fton ata më afër njohjes së Zotit të madhëruar. Zoti i madhëruar ka premtuar se çdo njeriu që kujton Zotin, edhe Zoti gjithashtu do ta kujtojë atë. Në ajetin 152 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë lexojmë: "Më kujtoni mua në mënyrë që edhe unë t'ju kujtoj ju." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed, në komentimin e këtij ajeti kuranor ka thënë: Nëse ju në përmjet në nështrimit dhe adhurimit e kujtoni Zotin e madhëruar, edhe Zoti gjithashtu në përmjet mjërësive dhe begative të ndryshme dhe mëshires e kënajsisë vet, do t'ju kujtoj ju. Prandaj ne e përmëndim dhe e kujtojmë Zotin e madhëruar në të gjithë qastet e jetëson, në mënyrë që edhe ajit në kujtojnë ne në të gjitha gjëndjet dhe rrethanat, madje të mos në lërën e vetëm, as edhe për një qast, sa hape mbyllësyt. Ne me të gjithë gjymtyrët e trupit mund të kujtojmë Zotin e madhëruar. Me gjuhën tonë mund të kujtojmë dhe thrasim Zotin me emrat e tij të bukur, ashtu sikur që edhe prisit e mëdhenj fetar e kujtonin Zotin. Një prej emrave të Zotit me të cilin profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem e kujtonte shumë Zotin është në këtë lutje: O ndryshuesi i zemrave, më forco zemrën time në fen tënde. Kurani i shenjt në mëson ne se në kohën kur Hazreti Junes a.s., që ishte një prej profetëve të Zotit, u përball me vështirësi dhe probleme, ai kujtoi Zotin e madhëruar në këtë mënyrë: Nuk ka Zot tjetër përveç teje. O Zot, të lartësoj ty sepse unë kam qënë prej të padrejtëve. Në fen islame është porositur dhe rekomanduar shumë, që edhe në kohën e përballjes me vështirësi, me këtë fjalita kujtojmë Zotin e madhëruar. Përveç këtyre fjalive dhe shprehjeve, shqiptohen me gjuhën tonë, ne edhe me zemrën tonë gjithmonë mund të kujtojmë dhe përmendim Zotin e madhëruar. Atëherë kur gjuha është duke kujtuar dhe përmendur Zotin e madhëruar, zemrën tonë duhet ta përqendrojmë në kuptimin dhe domethënien e thellë të atyre lutjeve që i shqiptojmë me gjuhë, dhe atëherë kur të qëndrojmë në kryerjen e namazit. Surret e Kuranit dhe të gjitha lutjet e tjera duhet i lexojmë me praninë e zemrës, madje edhe atëherë kur heshtim. Me këtë ndjenjë se gjithmonë jemi në skenën para Zotit të madhëruar, në zemrën tonë mund të gjallërojmë përmendjen e Zotit. Bekuari i Ramazanit është muaji i gostisë së Zotit të madhëruar dhe është periudhë kohore shumë e çmuar, gjatë së cilës besimtarët musliman, duke shfrytëzuar këtë rast, duhet të pastrojnë shpirtin dhe zemrën e tyre e të përfitojnë sa më shumë nga mirësitë dhe begatitë e këtij muaji për t'u afruar pranë fronit hyjnor. Trupi i njeriu pa aktivitete sportive dobësohet dhe humb forcën e vet. Nuk ka dyshim se njeriu, sado që të ketë bazën trupore të fuqishme dhe të fortë, përsëri nëse nuk zhvillon aktivitetet sportive, trupi i tij do të dobësohet. Edhe shpirti është saktësisht kështu. Njeriu, duke ushtruar vetëm respektimin në urdhëresave dhe ndalesave hyjnore dhe forcën e shpirtit të vet, të gjitha adhurimet janë për këtë qëllim që shpirti ynë të ushtrohet dhe forcohet, dhe nën hijen e atyre adhurimeve të edukohemi e të përparojmë sa më shumë në rrugën drejt Zotit të madhëruar. Muaji i Ramazanit është muaji i ushtrimit shpirtëror dhe spiritual të njeriut, dhe si i tillë konsiderohet rast shumë i çmuar, në të cilin njeriu, duke mos u përkushtuar në dëshirat trupore dhe fizike, të kultivojë dhe zhvillojë sa më shumë botën shpirtërore të tij. Zoti i madhëruar në ajetin 183 të surës Bakare, në Kuranin e shenjtë, për shkak të ekzistencës së agjërimit, e quan ushtrimin e devotshmërisë, e ndërsa thot: O ju që keni besuar, edhe për ju agjërimi është bërë obligim, ashtu sikur ishte bërë obligim për popujt e tjerë para jush. Dhe kjo urdhëresë është për këtë arsye, që ju të pastroheni e të bëheni të devotshëm. Në bazë të këtij ajeti të Kuranit të shenjtë, agjërimi është shkallë për të ngjitur drejt devotshmërisë dhe është mjet për të vendosur devotshmërinë në qenjen tonë, në zemrën tonë dhe në shpirtin tonë. Devotshmëria është kjo që njeriu në të gjithë veprat dhe sjelljet e veta të jetë i kujdesshëm e të bëj hapa në përputhje me kënaqësinë e Zotit dhe me urdhëresat hyjnore, dhe të largohet nga çdo gjë që nuk është e pëlqyer nga Zoti i madhëruar. Kjo gjendje e kujdesit dhe shmangjes së vazhdueshme nga mëkati quhet devotshmëri. Allah, Allah, Subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, ya Allah, Subhanallah.
والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر.
E kundërta e devotshmërisë është mos përfillja dhe lëvizja pa pasur vigjilencë. Zoti i madhëruar nuk e pëlqen neglizhencën dhe harresën e besimtarve në çështjet e jetës. Besimtarët në të gjithë çështjet e jetës duhet të kenë syt hapur dhe zemrën e zgjuar, pra duhet të ketë vigjilencë. Kjo vigjilencë dhe ky zgjim i zemrës për njeriun besimtar ka këtë efekt dhe këtë dobi, që të ketë kujdes sa jo punë sa i veprim që bën, të mos jetë në kundërshtim me dëshirën e Zotit dhe kundër rrugës së fesë. Ky kujdes dhe kjo vigjilencë krijohet tek njeriu atëherë kur fjalët dhe veprimet e tij të jenë në përputhje me dëshirën e Zotit të madhëruar. E në këtë mënyrë, në qenien e njeriu krijohet një zgjuarsi dhe vëmendje e profetëve të Zotit të madhëruar. Në suret e Kuranit të shenjtë lexojmë se fjala e parë të cilën ua kanë thënë njerëzve profetët e Zotit është porosia dhe rekomandimi për devotshmërinë. Nëse ekziston devotshmëria, atëherë ekziston edhe udhëzimi hyjnor, kurse nëse nuk ekziston devotshmëria, atëherë edhe udhëzimi hyjnor nuk do të përfshi plotësisht individin dhe as shoqërinë. Agjërimi është përgatitje për devotshmëri. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Hadid në Kur'anin e shenjtë thotë: O ju të cilët keni besuar, kini frikë Zotin dhe besojeni të dërguarin e ti, në mënyrë që ai t'u jap juve dy pjesë nga mëshira hyjnore, e të vendos një dritë për ju, që me anë të saj të kaloni rrugën, dhe ai t'ju fal ju dhe Zoti është shumë falës dhe shumë i mëshirshëm. Zoti i mëshirshëm me anë të devotshmërisë e vendos një dritë në zemrën, në jetën dhe në rrugën tonë, në mënyrë që në rrezet e asaj drite të mund të ecim dhe të gjejmë rrugën e jetës sonë. Kjo është për arsye se njeriu nuk mund të ecë se të lëviz, ndërkohë që ka humbur rrugën dhe është hutuar. Pa e njohur cakun dhe qëllimin final, lëvizja e njeriu drejt Zotit është e pamundur. Prandaj ajo dritë e cila mund të na tregojë në qëllimin dhe të rrugën të cilën duhet të kalojmë, ka rrënjët në devotshmëri dhe vetëpërmbajtje. Në atmosferën shpirtërore të muajit të bekuar të Ramazanit, secili njeri mundohet të gjejë një rrugë të mirë për t'u afruar sa më shumë pranë fronit hyjnor. Nëse i kushtojmë vëmendje Kur'anit të shenjtë dhe eksperiencave mësimdhënëse, kjo mund të bëhet rruga më e afërt për të kaluar atë në rrugën e përkryerjes shpirtërore dhe afrimit pranë fronit hyjnor. Kur'ani i shenjtë është thesari i madh i cili ka filluar të shpallet Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, në mënyrë që t'i ndriçojë zemrat e mbuluara nga pluhuri dhe iluzioni. Hazreti Muhammed ka thënë: "Bëni sy tuaj që të përfitojnë nga adhurimi i Zotit të madhuruar, të pranishmit pyetën: O i dërguar i Zotit, syt si përfitojnë nga adhurimi i Zotit?" Profeti i nderuar i Islamit u përgjigj: "Duke parë Kur'anin e shenjtë, duke menduar dhe reflektuar në Kur'anin e shenjtë, e duke marrë mësime nga çuditërat e Kuranit të shenjtë. Kurani i shenjtë, si një simbol dhe mrekulli e madhe e fesë islame, me të gjithë ngjarjet, tregimet dhe shembujt që përmban, është përmbledhje e mbushur me artin krijues të Zotit të madhëruar, i cili e thirr njeriu të mendojë dhe reflektojë në skenat e pashembullta dhe të çuditshme. Kurani i shenjtë e çelësyrin e njeriu drejt fenomeneve të natyrës dhe bukurive artistike të botës së ekzistencës, dhe në atë mënyrë, atë e prezanton me Zotin e urtë, të mëshirshëm dhe drejtues të të gjithë botës së ekzistencës. Tregimet e rrëfyera në Kur'anin e shenjtë nuk përbëjnë tregimin e jetës së heronjve në tregimet e zakonshme, por në realitet është mësimi jetës së drejtë që u japim lëvizje, besim, bindje dhe detyrë të gjithë atyre që i lexojnë dhe i dëgjojnë ato. Ajetet e Kuranit të shenjtë ftojnë lexuesin të shohë njerëzit e mëdhenj si Hazreti Ibrahimin a.s., Hazreti Musain a.s., Hazreti Isain a.s. dhe Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, si dhe zonjat e dalluara të njerëzimit, si Hazreti Meryemin dhe Hazreti Asien e të tjerë. Ajetet e Kuranit të shenjtë nga njëherë e çojnë lexuesin pranë Hazreti Musait në bishkën Tur, atje ku ai foli me Zotin e Madhëruar dhe nga ai mori dritën dhe ndriçimin në mënyrë që të ndriçojë rrugën për njerëzit. Nga njëherë ajetet kuranore me mësimet e Hazreti Muhammedit e çojnë njeriu në një gjendje shpirtërore të cilën nuk mund ta përshkruaj askush. Në realitet, Kurani është shenjë e manifestimit më origjinal dhe më të vërtet të shpalljes synore dhe të artit të vërtet. Ndërkohë që edhe bukuria dhe mënyrat e Kuranit të shenjtë në paraqitjen dhe trajtimin e çështjeve janë shumë të çuditshme. Kurani i shenjtë edhe pse ka zbritur në rrethana dhe situata tërësisht të ndryshme. Është sikur një lum i gjatë i cili kalon në shumë fusha, lugina dhe zallina të ndryshme. Mirpo gjithmonë uji i tij është i pastër dhe transparent. Elusim Zotin e Madhëruar që të gjithë ne të përfitojmë sado pak nga oqeani i pafund i mëshirës hyjnore dhe të arrijmë qetësinë dhe sigurinë e kërkuar duke u strehuar tek ai, sidomos gjatë këtij muaji të bekuar, i cili është muaji i Kuranit dhe leximit të ajeteve kuranore.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهرني من الدنس والأقدار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين
O Zot, në këtë ditë më pastro mua nga të gjithë të këqija dhe papastërtit e më bëj të durueshëm ndaj të gjithë ngjarjeve dhe përcaktimeve. O Zot, në këtë ditë më jep sukses mua që të jemi devotshëm e të shoqërohem e të ulem me njerëz të mirë. Të përbëj në ndihmën tënde o drita e syve të bonjakëve.
کن به سوزان در حق خود ای نور چشم مستمندان در حق خود ای نور چشم مستمندان
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare. Roli dhe pozicioni i gruas në lumturinë e Nevruzit. Në mendimin dhe kulturën iraniane, gruaja është simboli lindjes, rritjes dhe dashurisë. Ajo përhap dashurinë dhe dashamirësinë e saj të sinqertë në kopshtin e shtëpisë dhe e bën të këndshme atmosferën familjare. Nënashtrin me entuziazëm pëlhurën e kuqe. Drita e diellit që shkëlqen nga dritarja përkëdhel kadifet e pëlhurës. Lulet shumë gjyrëshe të livandës dhe një tufë me lule e kanë bërë shtëpinë plot me aromë. Nëna është plot entuziazëm sepse dëshiron ta shtrojë sofrën e haftësinit në mënyrën më të bukur. Tashmë ka larë mollët e kuqe, ka pastruar hudhrat, ka përgatitur semanon dhe sumakun, dhe monedhat i ka vendosur në një tepsi. Me qetësinë e saj të këndshme, ajo ulet në tavolinë dhe vendos pasqyrën atje, si dhe Kur'anin e një mbajtës e druri përballë pasqyrës. Më pas, në të dy anët e pasqyrës, shandanët dhe ngjitur me shandanët, vendos me simetri dhe renditje të bukur vazot me lule dhe livando. Pas kësaj nëna, në tryez vendos kupat e hafsinit në një rreth me shijen e saj unike dhe nën pasqyrë dhe në Kur'an. Unë sjell kupat e tjera të tavolinës për të ndarë këtë entuziazëm. Moll, uthull, semano, hudhra dhe elb dhe disa monedha floriri vendosen në kupat me duart delikate të nënës. Tani është radha e jeshillukut të festës. Jeshillukun e ka për nëna nga mbirja e kokrave të grurit. Ajo e vendos atë në mes të tavolinës dhe mes 7 kupave. Akuariumi me peshk të kuq dhe portokalli plotëson bukurinë e tryezës së haftësinit. Tani në pasqyrën shfaqet imazhi i Kur'anit dhe kupat e mbushura me dashurinë nëne dhe jeshillëku që simbolizon atë nën që është angjëlli më i lumtur në tokë. Nëna më përqafon ngrohtësisht. Hap dritaren që me rrezet e diellit të fryjë në shtëpi një fllat pranverorë e të na mbush hundët me aromën e festës. Me një buzëqeshje të kënaqshme të nënës, lulet në kopësht çelën ngadalë. Në mendimin dhe kulturën iraniane, gruaja është simboli lindjes, rritjes dhe dashurisë. Ajo përhap dashurinë dhe dashamirësinë e saj të sinqertë në kopshtin e shtëpisë dhe e bën të këndshme atmosferën familjare. Në një thënie të bukur, thuhet se kur një grua buzëqesh duket se i buzëqeshin të gjithë tullat shtëpisë. Vitaliteti familjes varet nga vitaliteti i gruas dhe nënës së shtëpisë. Zoti e krijoi gruan kaq të bukur, e krijoi gruan si lule të butë, të duruar, si mali dhe si ujë, të rrjedhshëm dhe të dashur. Zoti jo vetëm që ka vendosur pjellorin tek një grua, por edhe e ka bërë atë rritës si një kopshtar dhe kultivues lulesh. Ai i ka dhënë një gruaje kualifikimin për të qenë nën, dhe këtë pozitë ka konsideruar të lartë, dhe çmimin e të qenurit nën e ka futur si parajs. Në Kur'anin familjar, Zoti e prezanton gruan si sjellse të lehtësirave dhe qetësisë në familje, ndërsa martesën e konsideron arsye të arritjes së kësaj paqe. Lidhur me këtë, në ajetin 21 të surës Rum, thot: "Dhe nga faktet e madhështisë së ti, është që për të mirën tuaj, a i krijoi nga vet lloji juaj palën, gratë, ashtu që të gjeni prehje tek ato, dhe në mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë." Në këtë, ka argumente për njerëzit që mendojnë. Ky ajet tregon se Zoti në martesë, e cila është e shenjtë, ka vendosur një qetësi të veçantë për burrat dhe gratë. Një nga mënyrat që gratë të krijojnë paqe dhe gëzim në familje është të sigurojnë momentet e lumtura. Kjo ndjenjë është më e theksuar në festa si Novruzi. Gratë iraniane i fillojnë aktivitetet e tyre në shtëpi përpara se të vijë pranvera. Me ndihmën e bashkëshortëve dhe fëmijëve, fillimisht pastrojnë dhe rregullojnë të gjithë shtëpinë. Në këtë proces, të gjithë pajisjet shtesë dhe të papërdorura hiqen nga ambienti i shtëpisë. Kjo lehtëson akumulimin redukton stresin dhe rrit komoditetin e shtëpis dhe siguron një atmosferë relaksuese për familjen.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqip.
Rregullimi dhe pastrimi i shtëpive para Nevruzit nga nënat dhe gratë iraniane. Në ditët e mbetura të pranverës, gratë jo vetëm që pastrojnë dhe zbukurojnë shtëpinë, por edhe me shpirtin e tyre artistik dhe të butë, ndërmarrin iniciativa dhe krijime interesante të cilat zbusin atmosferën e shtëpisë dhe krijojnë një ndjenjë gjallërie dhe vitaliteti. Ndryshimi i dekorimit të shtëpisë, ndryshimi i ngjyrës së dhomave, blerja e çarçafëve shumë ngjyrëshe, blerja e luleve të freskëta dhe zbukurimi i shtëpisë, blerja e rrobave të reja për anëtarët e familjes dhe detyrat të tjera janë zakonisht përgjegjësi e grave. Me një entuziazëm të veçantë gjatë ditëve të gëzuara të festës, ato përgatisin ëmbëlsira të ndryshme, ushqime të shijshme dhe pije freskuese, dhe krijojnë momentet më të lumtura dhe më të paharrueshme për familjen. Disa gra qepin mbulesën e tavolinës haftësinë me punimet e tyre dhe e zbukurojnë atë me fjongo. Të tjera bëjnë tasat e tyra haftësin me qeramik dhe i zbukurojnë me piktura tradicionale. Disa gra gatuajnë vetë semanon e festës dhe u japin të afërmve. Në përgjithësi janë femrat ato që bëjnë festën më të bukur dhe plotare. Ajtullah Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit, i cili ka pikpamje vlerësuese për gratë dhe familjen, thotë: "Sigurisht, roli i aftësive jetësore të nënës si menaxher e shtëpisë dhe familjes në shfaqjen e ngrohtësisë shpirtërore dhe të ndjenjës së freskisë nuk mund të injorohet. Menaxhimi i lumturisë në shtëpi dhe krijimi i momenteve që të bëjnë të buzëqeshësh, të qeshësh, të jesh më i lumtur dhe të ndihesh më pozitiv është përgjegjësi e prindërve dhe secili çift ka një rol të spikatur në lumturinë e jetës, por nëna është përpara, për shkak të menaxhimit të ambientit të shtëpisë. Dhe në këtë fushë ajo është përpara burrit. Gruaja është ngritëse dhe e pasionuar dhe vazhdimisht ajo përpiqet. Ajo është mbështetës emocional i familjes dhe i kushton vëmendje shpirtrave dhe emocioneve të anëtarëve të familjes. Nëna është një pikëthese me të cilën të gjithë kanë një marrëdhënie më intime dhe kur e shohin gazin e saj, ata gjejnë shpresën dhe gjallërohen. Nëse nëna mund të menaxhojë mirë mjedisin e shtëpisë dhe është e lumtur dhe me humor të mirë, ajo do të rrisë fëmijët e saj të lumtur dhe me shpirt të fortë. Nevruzit dhe festat e tij janë mundësia më e mirë për takime familjare dhe forcimin e marrëdhënieve mes fëmijëve dhe prindërve. Dhe gjatë këtyre ditëve, është sërish nëna ajo që mund të nisë biseda të sinqerta dhe të forcoj lidhjet emocionale familjare. Një nga problemet në botën e sotme për femrat që i pengon ato të jenë të lumtura dhe ta transmetojnë këtë gëzim tek familjarët është stresi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.